Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. Hej Jan, og velkommen til. Tak fordi du gider være her i aften.
Jamen, tak fordi jeg var med i aften, Christian. Jeg er mega spændt.
Og til jer derude, og til dig derude, der ser med og lytter med, tusind tak. Jeg håber, at det bliver sådan et lille indblik i, hvordan podcasten egentlig sådan fungerer. Det plejer at være meget hyggeligt, er det ikke rigtigt, Jan?
Jo, umiddelbart. Jamen det vil jeg sige, altså, der er nye forhold her.
Vi sidder et helt nyt sted i virkeligheden. Vi plejer faktisk at sidde inde bagved.
Jeg savner min gamle mikrofon.
Men alt er nyt. Mikrofonerne er nye. Stolen er nye. Stolen er endda Jyllandsposten. Farvede tæppet er...
Altså jeg savner den mikrofon, hvor der er plaster på. Det gør jeg, fordi altså, det er den, jeg bliver vant til.
Den er fuldt der i hvad, i snart halvanden år.
Altså prøv at høre. Man tror, at der er fine forhold og sådan noget. Altså... Og der er taxabon og alt muligt. Det er der altså ikke. Der er en kop kaffe, og så er der en mikrofon med plaster på normalt. Så det her, det er nye forhold for
og
mig.
Og i dag har du fået en flaske vand med JP-logo på os.
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Nå, stemningen er i hvert fald sat, og jeg håber, at den bliver god. Fordi at, vi har jo meget, vi skal omkring i dag, Jan.
Jeg synes, du har valgt nogle emner, der er værd at tale om.
Vi har faktisk valgt nogle af de mest hotte emner, vil jeg sige. Ikke?
Ja, og alvorlige emner også.
Ja, vi skal lige vende, hvad vi har været ude at køre i, så skal vi omkring dieselbiler. Er det noget, man skal købe? Tør man købe det? Hvad sker der med fremtiden? Plug-in hybrider? Mildest talt også et aktuelt emne. Hvad sker der med dem?
Mm-hmm.
Er det en saga blot om nogle år? Og så skal vi også lige afsløre lidt om, hvad vi egentlig selv vil vælge, hvis vi skal ud og købe en elbil.
Ja.
Og så har vi et lytterspørgsmål.
Jeg glæder mig til de lytterspørgsmål.
Og vi har et lytterspørgsmål, vi har forberedt en lille smule. Og så har vi også løftet sløret for, at der er mulighed for at sende spørgsmål live ind her.
Ja, jeg synes, du skulle løbe op for dit kropsprog, Christian. Du virker meget, meget lukket.
Det er, fordi jeg er nervøs for, om der kommer nogle spørgsmål, vi ikke kan svare på.
Jamen, det gør der.
Nej, det gør der ikke, vel?
Nej.
Nej, det tænker jeg.
Vi er faktisk eksperter. Ja.
Nå, skal vi ikke komme i gang?
Jo.
Jeg tænker, at jeg skal høre lidt om, hvad du har været ude at køre i den her uge, Jan.
Jeg kører i en Ford Mach-E, altså en elbil.
Mustang,
yes. Ja. Jeg synes, den er ret cool, det må jeg sige. Jeg har sådan en ret markante forbehold for elektrificerede Ford-modeller, efter jeg prøvede Kuga og var ret begejstret for den, og så fandt ud af, at den var udfordret på en lang række punkter, og blandt andet, at eldelen slet ikke virkede, og sådan noget. Ja. Så derfor så var jeg lidt forbeholden, inden jeg skulle prøve den her eldrevne Ford. Og den spiller, det må jeg sige. Jeg synes, der er rigtig mange fine ting ved den.
Og du har den jo som en decideret testbil i en uge, ikke?
Jo, det har jeg, ja. Jeg skal prøve alle mulige dele af den.
Jeg er faktisk lidt misundelig, for jeg var til pressemøde på den i København for halvanden, to måneder siden. Ja. Jeg kørte jo kun 150 km i den. Men det var i hvert fald nok til, at jeg fandt ud af, at det her, det er en elbil med sådan et vaskeægte DNA, som i en benzinbil er bedste skuffe i virkeligheden.
Ja, og så er jeg også sikker på, at Ford retinger sig selv i forbindelse med udviklingen af den her. Og så er der anden ting, jeg er faktisk ved at være træt af at se Tesla 3'er. Og det kan jeg se, at de andre bilister, det er de også, fordi de kigger virkelig meget på den der bil der, hvad det er for en størrelse. Og så har den for mig at se et ret genialt designtræk, det er, at de sådan har indfarvet taglinjen. Den er sort, den øverste del, og så er resten af bilen grå, i hvert fald i mit tilfælde.
Yes.
Og det gør, at bilen virker mere dynamisk i udtrykket, end hvis den var ensfarvet. Så jeg synes virkelig, det ser godt ud.
Den får sådan et coupé-anstrøg,
ja.
Fordi taglinjen simpelthen ser ud, som om den er 15 cm lavere, end den i virkeligheden.
Ja, der er oceaner af plads på bagsædet, det er der.
Det er en ganske rummelig bil. Den er ikke rummelig som en ID4.
Nej, det er noget andet.
Ja.
Der er rigelig plads til min familie og til mange andre danske familier, hvis de skulle vælge den. Og jeg er ret overbevist.
Ja.
Det er jeg. Og jeg håber ikke, at det sker det samme for Ford Mustang Mach-E, som der gjorde for Kuga.
Det var en grusom historie.
Ja, det var det.
Det bliver spændende at se, hvordan Mustang Mach-E den kommer til at klare sig i det her efterhånden hardcore segment af SUV crossover elbiler til omkring 350-450.000.
Ja.
Fordi det er kæmpestort, det segment der efterhånden.
Der er en anden ting, jeg godt kan lide ved den, det er, at rækkevidden, den lever op til, den siger. Altså, at den kører det, som den er opgivet til. Også forholdsvis, når man bruger den løbende. Så det synes jeg er virkelig positivt.
Nu er der også lidt pænt vejr i ugen her.
Ja, jo, altså relativt set. Ja. Der burde jo være 5-10 grader varmere nu.
Ja, det er rigtigt.
Og så en anden ting, det er, at jeg glæder mig rigtig meget til at afprøve den her opladningsteknologi, hvor Ford udstiller en lang række ladepunkter. Det bliver mega fedt at se, fordi det er jo udfordringen lige nu, det er at finde ladepunkter til de her elbiler, og også plug-in-hybrider, men især til elbilerne. Og det glæder mig til at teste, når den så skal genoplades.
Jeg tænker dog stadigvæk, at det vil blive en form for nichebil i det store billede, fordi det er trods alt ikke en, hvad kan man sige, det er jo ikke en bil, der er udviklet til at være sådan en mainstream elbil på samme måde som ID4 er og så videre.
Nej. Den ligger, den har et særligt udtryk og så videre, og prisen, jo, altså mellem 350 og 460.
Nej, den startede faktisk helt op ved 400.
Ja, lige omkring 400. Ja. Yes. Jeg vil vælge den dyre model, men det kommer vi tilbage til senere.
Den, du har kørt i, det er den med firehjulstræk.
Ja.
Til 480.000 koster den faktisk.
Ja, 60 cirka.
Ja, 400,
ja. Og så med 350 heste. Og nu er jeg jo meget modstander af elbiler med vanvittigt mange hestekræfter. Og jeg vil også indrømme, at jeg skulle faktisk lige arbejde lidt med speederpunktet. For at overholde fartgrænserne. Ikke? Det er ikke nogen vanvidskørsel, det vil jeg godt understrege. Men man kommer hurtigt til at overtræde hastighedsgrænserne, fordi den er så let kørt.
Yes.
Og det er jo et klassisk elbiludfordring, men man skal lige lære at administrere de der 355 hestekræfter.
Jeg vil sige det på den måde, at den bil, jeg har holdende herude foran, ja, vi sidder faktisk i Jyllandspostens mediehus, hvis vi ikke fik sagt det før. Og ude bag ved gardiner, der er der sædvanligvis en lang kø af folk, der skal coronatestes her.
Det er det også i aften.
I filmbyen, og det er der også i dag.
Ja.
Ventetiden er vist lidt kortere, tror jeg nok. Men pyt nu med det. Det, hvor jeg vil hen, det er, at jeg kører i en kineser elbil.
Ja.
Maxus Unique 5. Det er det er faktisk en bilmærke, der er ejet af en af Kinas største bilproducenter, der hedder SAIC. Det er landet med Shanghai Automotive Industrial Corporation.
Er den fed?
Nej, det er den ikke. Men der er en ting, der er fedt ved den, og det er, at der er 7 sæder i den. Fordi kom lige og vis mig en elbil med plads til 7 voksne under 400.000 kroner.
Men de findes jo ikke.
Findes ikke. Nej. Der er Tesla X, så er der en Nissan Evalia, som er en 10 år gammel elbil, som jeg ikke engang tror, de sælger mere. Og så er der Mercedes EQV, som koster 550-600.000.
Ja, det gør den.
Og så Toyota på vej med deres ProAce. Det, der er det sjove ved den her Maxus, det var, at jeg skulle hente den ude i hovedkvarteret for RSA, eller RSH, mener jeg, det er. Importselskabet hedder.
Ja.
Og det ligger ude i TDC's gamle domicil ude i Højbjerg.
Mm.
Deres kontor, det fyldes så cirka 1 promille af det gamle domicil. Og så ude på parkeringspladsen, så holder de her Maxus parkeret. Der var varevogn også.
Ja,
der var lige kommet en ny, kæmpe stor varevogn på størrelse med sådan en, hvad hedder den store transporter?
Altså Volkswagen?
Ja.
Den hedder Crafter.
Crafter, ja. Med kæmpe store batterier og så videre, og det er der heller ikke ret mange andre, der kan levere nu her.
Jeg tror, de satser rigtig meget på erhverv, faktisk.
Ja, der holdt mange kassevogne derude. Det, der er det pudsige ved den her Maxus i Unique 5, det er, at det ligner lidt en af de der busser, som, har du været i Thailand?
Ja.
Ja. De busser, som man blev hentet af i Thailand, sådan nogle minitaxaer, sådan nogle små. Ja, det er ikke, fordi den er lille, den her, men de er smalle, og de er lange. Og så er der plads til 8-9 passagerer i bilen.
Ja.
Så den ligner jo et eller andet taget ud fra 90'erne. Men den er ekstremt rummelig.
Altså, jeg har indtryk af, at de har massive europæiske ambitioner.
Ja.
Og netop på det her persontransportområde, for at gå ind i sådan en hybrid mellem de store busser osv., og i øvrigt også satse meget på den der bytrafik udenfor, altså eksempelvis i Hamburg og London og Paris og sådan noget. Det satser de rigtig meget på. Og så i øvrigt også de der erhvervskøretøjer i øvrigt.
Jeg synes, det er mega fedt, at der faktisk er en kinesisk bilproducent, som går ind og tager fat i en ledig niche i Europa.
Ja.
Hvorimod iOS, som vi snakkede om for et par uger siden, jamen de kommer bare med en SUV, som sådan set er ringere på de fleste punkter end konkurrenterne.
Jeg vil egentlig godt vide, hvad der så er galt med den.
At der er jo mange ting, der måske ikke er så heldige ved den.
Ja.
Batteriet er jo lille.
Ja.
Det er 52,5 kWh. Det giver en rækkevidde på, hold nu fast, 260 km ifølge WLTP.
Ja.
Under 200 km på motorvej.
Ja.
Men jeg tænker lidt, hvis man bor i Aarhus, København, Aalborg og Odense, og primært kører rundt i storbyen,
ja,
så kan man jo sagtens nøjes med det. Og så kører den jo også lidt som en... Nej, den kører ikke som en minibus, den kører faktisk rimelig nok. Den har også 177 heste,
ja,
så den kan sagtens flytte sig. Den kan desværre ikke... den kan ikke hurtigt lade med mere end 80 kWh. Eller med mere end 80 kWh.
Ja.
Og hvad værre er, derhjemme, der lader den kun på én fase, så det går virkelig, virkelig langt.
Ja, det bliver et problem for den. Ja. Nå, okay.
Og så koster den 360.000.
Ja.
Og det er jo ikke noget, det er jo ikke noget fund til prisen, men i og med, at der ikke er nogen konkurrenter.
Ja, jeg begynder at blive lidt bekymret for den, det må jeg sige.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Men jeg vil faktisk hellere høre om en anden bil, du har kørt i.
Ja, og ved du hvad, det er faktisk lidt et paradoks. Hvis jeg nu ser Mercedes S-klasse,
ja,
altså så er det i hvert fald noget, jeg forbinder med en gang hver 7. eller 8. år,
ja,
så kommer Mercedes med det ypperste.
Så stopper jorden med at rotere?
Jorden stopper med at rotere, når Mercedes lancerer deres flagskib.
Ja.
Det plejer som regel at være verdens bedste bil, der kommer på det tidspunkt.
Ja, og måske også nogle år ude i fremtiden lige frem.
Det har det været historisk set, når man kigger tilbage på de gamle,
ja,
generationer. Jeg husker især den her kæmpe store, der kom i 1989, mener jeg. Det var den, der var... Jamen, den blev anklaget for at være en kørende tank. Den kom lige nogle få uger efter, at muren var faldet. Det var en helt forkert bil på det forkerte tidspunkt.
Ja.
Men det var jo et ingeniørstykke af rang.
Jamen, det var den næste også jo, og den næste igen for den sags skyld.
Og så var jeg faktisk tilbage og kigge, fordi nu fik jeg den nye til test, en, ja, S500.
Mm.
Og bevares, den er da flot. Det var den lange version til 2,1 millioner kroner. Så var jeg tilbage og kigge på, hvad skrev jeg egentlig om forgængeren, da den kom i 2013? Fordi der var jeg nemlig tilbage og kigge, der skrev jeg verdens bedste bil.
Hvad skriver du så nu?
Og det var jo med 8 cylinder.
Ja.
467 heste, mener jeg, det var. Så var jeg så nede og kigge på databladet her. 6 cylinder.
Ja, det er trenden.
435 heste.
Ja.
Fred være med det.
Men det er jo man jo ligeglad med, når man sidder på bagsædet.
Det er man ligeglad med, når man sidder på bagsædet. Men når du kører bilen, du mangler den der limousinefornemmelse. Den er proppet med gadget. 3D-instrumentering og alle mulige ting. På gadgetfronten er den jo helt fremme, men mangler den der imposante luksusfornemmelse, hvor bare alle ting er perfekt inde i kabinen.
Det siger du, de ikke er i den nye S-klasse.
Det er ikke. Den har jo en gigantisk 15-tommer skærm i midten, som er vendt om i høj format, ligesom A4-ark.
Ja, ligesom i Ford Mark-E, faktisk.
Ja, det er det faktisk. Og når du så lader dine fingre køre ned langs skærmen, og det gør man jo ikke normalt, men det gør man jo, når man er en nørdet biltester som mig, så kan man mærke, at kanterne ikke er slippet af.
Det er en skandale.
Der er simpelthen støbekanter på bagsiden, som om, nå, at det er sådan en billig kopi af en iPad.
Nå, okay.
Det var jeg,
men hvad så, hvis man sidder på bagsædet? Fordi det, er jo, det gør, ja, langt de fleste, som kører
den. Så sidder du jo bare fantastisk, og den her har selvfølgelig også en eller anden excellence lounge-pakke til 350.000 kroner, hvor du sidder som i en tandlægestol, der kan køre helt, ja, frem og tilbage og alt det der. Der, hvor jeg bare synes, at den skuffer lidt, det er på den her 600 motor. Den er ikke... Den er hurtigt bevares. Den er bare ikke overlegnet. Den har ikke den her fløde...
Det synes jeg faktisk er en vild historie, at den ikke er så fed, fordi det er for mig at se, at den nærmest er et ikon.
Jamen det er den ikke. Det er en ikon, men den er ikke så fed. Det virker som om, at Mercedes de har postet deres penge i deres nye elbiler, EQS'eren, der kommer, som jeg også har snakket om, med 700 km rækkevidde. Og det mindede mig egentlig lidt om, da den nye Golf 8 kom sidste år.
Ja.
Der var det lidt den samme med, når der kommer en ny Golf, så plejer det at være det bedste Volkswagen kan præstere, den bedste bil i klassen. Men den her gang, der var det som om, at Volkswagen havde, om vi skal lige lave en ny Golf, men det er elbilerne, vi lige prøver
at skrue på. I de træer.
Og det er lidt det samme her. Og så virker det også lidt som om, at S-klassen i dag er noget, som bliver solgt til Fjernøsten, USA, Kina.
Ja, og danske ministerier.
Og danske ministerier. Der er rigtig mange af ministerne, der kører S560E.
Har du fået en idé om den der hybrid version, som vi har snakket om den kommer under 50 gram?
Ja, det gør den.
Det gør den.
Det gør den. Jeg glæder, 100%.
Det er for mig at se, at det er et af hårdets højdepunkter. Der er mange højdepunkter.
Og til jer derude, som måske lige synes, det var da godt nok alligevel en indforstået kommentar.
Ja.
Hvad betyder det så?
Jamen det betyder jo, at hvis den kommer under 50 gram CO2-udledning, den her hybrid, så bliver den meget, meget billig. Og så kommer vi måske til at kigge ind i, skal vi bare lege lidt, med en pris på omkring 1,5 millioner.
Ja, altså den her S500, den koster jo 2,1 i lang udgave.
Ja.
Og den får da i hvert fald et fradrag på 500.000 kroner.
Det bliver spændende at se, om den når at komme, inden vi skifter kadence i afgiftssystemet, og det bliver lidt dyrere med
det
her.
Men den får en rækkevidde på 100 km. Og i øvrigt den samme 6-cylindrede motor, som min testbil havde.
Hvor mange heste får den så? Så må den jo få
De har simpelthen ikke offentliggjort data på
det. Må være over 500.
Den får i hvert fald deromkring.
Ja. Og jeg håber, at de har fået slebet kanterne, så at sige.
Det kan man sige. Kan du i øvrigt huske, hvad det var, der skete med de her store luksuslimousiner, 7-serien, Audi A8 og S-klassen, for år tilbage? I gamle dage, der var det jo noget, som danske direktører, de kører rundt i. I dag, der kører de jo rundt i SUV'er.
Ja, de kører i luksus-SUV'er.
Typisk lidt mindre biler også.
Ja.
Det var noget med, der var et eller andet famøs tv-program på DR, hvor en af deres undersøgende journalister, Stig Andersen,
legendarisk journalist.
Krøllet,
meget dygtig også,
hård,
synes
jeg. Og vanvittigt dygtig.
Ja.
Han afslørede jo nærmest, muligvis ikke ene mand, men i hvert fald med hjælp af et par andre DR-medarbejdere, at man dengang kunne køre i en 7-serie S-klasse Audi A8 og blive beskattet af ikke ret meget mere end en BMW 3-serie.
Ja. Der kom det bagefter, som hedder misundelsesafgift.
Men det er jo lige præcis det, der skete. Ja. Og så Folketinget gik simpelthen ind og lavede en lov på basis af det tv-program.
Ja.
Og siden da har de her 7-serier A8 og S-klasse mest været noget, som er blevet importeret, når de er 3 år gamle, eller kører til ministerne, vil jeg sige.
Ja. Ja. Ja, altså, jeg kan faktisk godt lide de biler.
Det er da fantastisk. Ja, du kan ikke få noget, der kører bedre.
Nej, og lige nok det der trekløver. Ja. Jeg har ikke store erfaringer med Rolls-Royce og Bentley og sådan noget, men jeg synes virkelig, at man får noget for pengene op i den der luksusklasse.
Ja. Ja, lige præcis.
Ja. Så ja. Men det er de høje biler, der i det segment
det,
har vundet.
Det er det. Noget andet, der også er i vælten i øjeblikket, det er jo dieselbilerne.
Ja.
Og,
eller ikke.
Ikke dieselbilerne. Jeg synes faktisk lige, at jeg vil læse en lille smule op af en... at vi får rigtig mange mails her på Bilradio, og det er meget, meget taknemmelig for. Jeg har fået en mail fra Hans-Erik Iversen i Åbyhøj. Han synes, at det er lidt uheldigt, at han ejer en dieselbil, men skal alligevel skældes hæder og ære ud for at køre rundt i den her diesel. Det er en 430D BMW, altså en Euro 6. Og han skriver også, at der er minimal forurening fra den dieselmotor med katalysator og seneste Euro 6-norm. Og han kører i øvrigt på Shell GTL gas to liquid. Det er altså gas, der er lavet til væske, og det skulle forurene 38% mindre end almindelig diesel.
Mm.
Det kan også godt tænkes, at det er rigtigt, men det bringer sig simpelthen frem til vores næste emne omkring, skal man egentlig, hvad skal man forholde sig til med dieselbiler i øjeblikket? Jeg forestiller mig lidt, at vi kunne dele det op. Giver det overhovedet nogen mening at købe en ny dieselbil? Hvad med de brugte, og ja, hvad med fremtiden i det hele taget?
Ja, men altså, jeg synes, vi skal starte med de nye.
Ja.
Og sådan helt overordnet set, så kigger jeg også på det i et afskrivningsperspektiv, og i forhold til det med brugtbilmarkedet.
Mm.
Og det er klart, at der er ikke nogen bilkøbere, der ikke er blevet opmærksom på de udfordringer, der er med dieselbiler helt generelt. Jeg vil så sige, at hvis man køber en nærmest ny dieselbil, og også i øvrigt som lytteren han beskriver her, så ser jeg ikke nogen udfordringer med at købe en. Men det er klart, at i forhold til det her med ens kørselsbehov, i gamle dage, og lad os sige, det er en 10-12 år siden, der skulle man køre omkring 25.000 km, for at man så skulle skifte fra en benzinbil til en dieselbil. Nu vil jeg påstå, at den skillelinje faktisk er op omkring 40.000.
Det er mange kilometer.
Jamen, det er det, og det er af to årsager. Dels så kan vi jo konstatere, og det er jo ud fra en betragtning af sådan totaløkonomien i det, det er jo det her med, at for det første, så kører benzinbilerne meget længere på literen nu, end de gjorde for bare 10 år siden. Ja. Altså, og hvor meget er det så? Jamen, det er omkring 30% længere. Så det, den der fordel med at køre rigtig langt på literen, der er spændet blevet mindre mellem benzin og diesel.
Og dieselbilerne er faktisk også begyndt at køre relativt lidt kortere på literen, fordi vi har ikke længere de her super øko-modeller, som er spændt til det yderste med ekstrem høj gearing og sænket undervogn og alt det der.
Nej, til gengæld så kan man sige, at nu vil eksempelvis den der 1,0 EcoBoost, var ikke sådan det var, som jeg kører rundt i, den er jo meget økonomisk,
Ford motoren der.
Ja, netop. Og så for lige at vende tilbage til diesel, jamen så betragter jeg jo dieselteknologien eller dieseldrivlinjen som en teknologi, som henvender sig til folk, der kører rigtig mange kilometer. Og hvis man kører fra Ringsted til København hver dag, eller lignende, jamen det er der faktisk rigtig mange, der gør. Så synes jeg faktisk, at dieselbilen er yderst relevant, fordi så når man op og kører rigtig mange kilometer. Og så er der også det her med, at hvis diesel som teknologi bliver mindre og mindre attraktiv, så stiger de også i værditab, fordi der er færre og færre, der vil købe den. Så jeg tror, vi er ude i det, der hedder sidste omgang med diesel. Men jeg vil godt stadigvæk danse en omgang med den teknologi, frem imod, lad os sige, at man beholder bilen i 4-5 år. Ja. Men man skal køre rigtig mange kilometer. Ja. Så det vil jeg sige, at man godt kan gøre.
Og så er det egentlig ret interessant at se, hvordan diesel efterhånden bare forsvinder fra de mindre bilklasser, som I er helt væk.
Jamen,
altså, det er mange år siden, du har kunnet få en mikrobil med dieselmotor. Nu kan du store træk heller ikke opdrive en minibil med dieselmotor. Polo. Den nye Skoda Fabia kommer ikke med diesel. Jeg tror, du kan få en enkelt Ford Fiesta med dieselmotor. Og så er der jo så Citroën C3 og Peugeot 208 og Opel Corsa. Stellantis-koncernen holder lidt stadig fast i dieselmotor.
Ja, de har
lidt populære i Frankrig.
Ja, netop. Ja, det er de. Ja. Nej, så der er en massiv forandring undervejs. Men jeg vil godt sige, hvis man kører mange kilometer og har sådan et skal vi sige, en pendling med mange kilometer hver dag, eller i anden sammenhæng kan køre mange kilometer, så er diesel stadigvæk det rigtige, det vil sige.
Men hvad skal man så tænke på i forhold til værditabet?
Jamen altså, vi er der nu faktisk, hvor dieselbilerne er dem, der taber mest af de der fire drivlinjer, vi har. Ja. Elbilerne og plug-in-hybriderne, de taber mindst, benzin kommer efter, og så kommer diesel. Mm. Og det er det direkte modsatte tilfælde i forhold til, hvad det var for bare 5 år siden. Ja. Der var det sikre valg. Det var sådan en sort stationcar, altså en klassisk farve, med en mellemstor dieselmotor. Og så tabte den så omkring 40% over 3 år, 60.000 km. Det er ikke tilfældet længere. Vi er faktisk oppe i nogle værditabsprocenter, forventet mellem 45-50%.
Så det skal man sådan set også lige regne ind i kalkylen, når man overvejer, om man skal købe diesel. Bilen kontra benzin.
Bestemt, det skal man. Ja. Det ligger helt fast.
Ja, okay.
Og så vil jeg også sige, at det bøjer også ind i noget af det, vi skal snakke om lidt senere omkring plug-in-hybrider. Jeg ser faktisk dem som en afløser på mange måder for dieselbilen, fordi de både kan lade op, og de kan så også køre den her distance med benzinmotoren.
Som du selv siger, den tager vi lige om lidt.
Ja.
Kan vi overføre de her mekanismer til brugt markedet?
Jamen, det er ret interessant, fordi jeg har lavet en opgørelse, der viser, hvor stort dieselsalget af brugte biler har været i januar til april 2021, sammenlignet med de fire første måneder af 2020.
Ja.
Og det er kun gået 1,1% tilbage.
Ja.
Og det er jo af den årsag, at nu brugtbilmarkedet, det er jo spejl af det, der skete for 3-4 år siden. Og der blev det altså solgt stadigvæk rigtig, rigtig mange dieselbiler. Det gør der faktisk ikke længere. Og lige nu så er der et underbud af biler i det hele taget, så derfor bliver der fortsat solgt rigtig mange dieselbiler. Og jeg vil sige, altså på brugtbilmarkedet vil jeg også stadigvæk anbefale, at man sagtens kan købe en nyere dieselbil. Helt generelt, det kan man. For eksempel de her Euro 6 dieselbiler fra 2016 og frem. Jeg ser ingen udfordring i at købe dem. Men på samme præmis, som hvis man købte den for ny, at man skal køre mange kilometer. Mm. Sådan er det.
Ja. Og så synes jeg, det er ret interessant, det her, du siger med Euro 6, fordi...
Ja, hvad er det egentlig?
Ja, det er det. Altså, hvad vil det egentlig sige i praksis? Altså, det er selvfølgelig den seneste udstødningsnorm. Jeg ved godt, der er kommet noget, der hedder 6D.
Ja, i september 2015 kommer den.
Yes, lige præcis, ja. Og det er i hvert fald den, hvor man sikrer sig mod, at der er nogle byer, man ikke kan komme ind i sådan på kort sigt.
Jamen, jeg har ikke set nogen lokale restriktioner for Euro 6-biler i Europa overhovedet.
Nej.
Det har jeg ikke.
Nej.
Det kan godt være, det kommer. Man kan ikke spore om fremtiden på den måde. Men i hvert fald lige nu kan man roligt køre ind i Køln og Hamburg osv.
Kan man måske forestille sig, at der måske ligefrem bliver rift om nogle af de her, jeg tænker på minibiler, som ikke længere bliver produceret med dieselmotor?
Rift, det ved jeg ikke, men også fordi jeg synes faktisk, at de benzindrevne mikro- og minibiler med de her motorer, ja, de er faktisk relativt brændstoføkonomiske. Ja. Det er de, så rift vil jeg ikke tro. Men også fordi de små biler, de er jo ikke klassisk, de er faktisk ret ubekvemt at køre, lad os sige, 100 km hver vej i en op, eller noget, der ligner. Ja. Nej, det tror jeg ikke.
Nej, okay. Altså, hvordan skal vi se fremtiden for dieselteknologien helt generelt? Altså, det virker som om, at de fleste bilfabrikker har egentlig annonceret, vi kommer ikke til at poste flere udviklingskroner i nye generation dieselmotorer. Der er nogen, der har brændt den alderen også. Se, Jaguar Land Rover, de annoncerede en helt spritny dieselmotorgeneration i 2015-16 stykker til 20-25 milliarder. Og nu er de sådan set begyndt at udfase de dieselmotorer igen. Det er et meget, meget dårligt regnestykke.
Der har været en høj afskrivning på den investering.
Og jeg ved også godt, at Ford var også lige klar med en ny dieselmotorgeneration til Mondeo, S-Max og Galaxy blandt andet. Og jamen, de er også ved at blive udfaset. Så det virker lidt som om, at det sidste dans, som du siger der.
Ja, men altså, det er en virkelig interessant diskussion, fordi det vi ved, det er jo, at de biler, som vi køber i dag, og som vi måske også købte for en 3-4 år siden, jamen dem, der bliver længst tid på det danske marked, de bliver der næsten 15 år. Ja. Mm. Så vi kommer også til at se dieselbiler. Det gør, at vi kigger lidt anderledes på dem. Ind i 30'erne, det er helt sikkert, det gør vi.
Ja.
Så diesel, jo, det er på vej ud. Vi forventer faktisk, at der ikke er ret mange. Bestanden af dem vil reduceres rigtig meget frem mod 2030. Vi skal også huske på, at der er en anden ting, der er vigtig i det her. Det er, at det er egen dieselbil, altså driften af den, stiger jo i forbindelse med det her afgiftssystem løbende, så det bliver til sidst ret dyrt at have en dieselbil. Og det er noget, danskerne kan forholde sig til, fordi de har fokus på, hvad det koster at holde bilerne kørende, og det vil være en medvirkende faktor til at få dem udfaset, faktisk.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om enten køb en ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Det kunne jeg sagtens forestille mig i hvert fald. Hvis vi så lige kører videre til det, du lige teasede fra før, plug-in-hybriderne. Vi har jo, os to, har jo talt forholdsvis.
Vi har jo været helt op at køre over plug-in-hybrider. Det kan jeg godt sige.
Vi var decideret op at støde over det i juleferien.
Ja.
Hvor de nye bilafgifter kom, som betød gigantiske prisfald på mange biler.
Ja.
Nogle enorme fradrag og så videre. Og vi har også siddet og fortalt om, at plug-in hybrider nok var nogle af de biler, som man vil få et forholdsvis lavt værditab på.
Ja.
Gælder det stadigvæk?
Ja, det gør det.
Det er godt at høre.
Det gør det. Ja, især for dem, der har købt det.
Ja, ikke også?
Nå jo, men altså, diskussionen kommer jo ud af, at EU har meldt ud, at de ser det som en sort teknologi. Jeg vil godt lige komme med den disclaimer, at der er jo ikke nogen biler, der er grønne. Altså, vi skal også lige holde realiteterne på plads i den her seriøse podcast. Christian, er vi ikke enige om det?
Grønne er de ikke.
Nej, det er de ikke. Og jeg vil fastholde, at jeg gerne stadigvæk vil anbefale en plug-in hybrid. Det er helt sikkert. Og så har der været nogle politiske partier, der har sagt, ja, men det kunne da godt være, at den aftale, de så har lavet for 3 måneder siden, at den skulle måske justeres ud fra det her. Det, de så måske glemte, det var, at de har faktisk lavet en form for udfasningsordning af især den økonomiske side af plug-in-hybriderne, fordi de bliver gradvist dyrere.
Mm.
De bliver gradvist faktisk meget dyrere at eje. Altså, vi taler i rundtaler mellem 10.000 og 20.000 per år frem mod 25 og videre. Så det er da en
prisstilling. Jeg så faktisk,
at
en BMW 545 plug-in-hybrid, den vil stige 30.000 kroner i afgift bare fra 20 til 22.
Nej, fra 21 til 22.
Ja, fra 21 til 22.
Ja, det er korrekt.
Ja.
Det betyder virkelig noget.
Ja.
Så der er indlagt en udfasning det her. Når vi så kigger på, og det har vi jo talt os varme om mange gange, det her med, hvad plug-in-hybriden er for en teknologi, om den er relevant, så vil jeg påstå, at den er meget relevant, hvis bilen bliver ladet op. Og jeg vil faktisk ikke, jo, måske vil jeg vælge en elbil sidst på året, men jeg vil ikke vælge en elbil nu. af den årsag, at jeg synes simpelthen ikke, de kører langt nok på pilerne. Nu skal jeg lige lære den her langt nok på strøm eller opladning. Nu skal jeg lige lære den her Ford Mach-E at kende, om den kan holde, hvad den lover. Hvis den kan det, så kan det godt være et paradigmeskifte for mig. Men jeg vil faktisk vælge plug-in-hybriden, hvis jeg skulle stå og skifte bil i dag.
Det er sjovt, jeg har det. Sådan havde jeg det for et halvt år siden.
Ja.
Jeg er ved at vende lidt rundt. For jeg har det sådan lidt, når jeg får en plug-in-hybrid, og jeg har kørt 30-40 km, jamen, så er der ikke mere strøm på. Og jeg var ude og snakke med en forhandler, som jeg nok skal være med at sidde og udlevere her.
Mm.
Han sagde til mig, nej, det var ikke en forhandler, det var en sælger, han sagde til mig, vores Citroën C5 Aircross, han kunne næsten nogle gange, han synes næsten, at det var til grin, at han skulle sælge sådan en bil til kunderne. Fordi når han havde kørt 22 km i bilen, så var der ikke mere strøm på.
Ja.
Det var godt nok også vinter. Og så videre.
Det er der akillessenen med den der.
Jeg synes virkelig, altså jeg har kørt i sprit nye plug-in hybrider den sidste periode. Jeg synes efterhånden kun der er to fordele tilbage. Det ene det er, ja, du kan køre på sommerferie i bilen uden at du skal spekulere så meget over det. Du har stadigvæk en lille tank godt nok. Og benzinforbruget er også forholdsvis højt på motorvejen, men du kan køre frit afsted. Og så er de fleste plug-in hybrider må også trække mere efter sig.
Vil du køre på sommerferie i en elbil til, lad os sige, Italien?
Hvis jeg skulle køre der ned alene eller med dig, Jan.
Ja, det ville være en fornøjelse.
Så vil jeg gerne gøre det, men ja. Jeg vil ikke have nærmere til at tage familien.
Så kunne lave en kørende podcast.
Ja, det ville være stort. Jeg har simpelthen ikke, jeg tror ikke, jeg havde mentalt overskud til at lytte til familiens borgerier over, at vi skulle køre 110 km i timen.
Nej.
Hele vejen og skulle ind og lade hver anden time eller hver tredje time.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at gøre det. Jeg må indrømme, jeg har også overvejet at låne en elbil her til sommer, hvis det bliver muligt at komme til Italien, og så prøve turen af. Ja. Jeg kunne dog godt tænke mig, at jeg kørte derned, og så jeg ikke skulle forholde mig til, at jeg skulle hjem igen.
Ja.
Fordi så har man ligesom prøvet det.
Du har prøvet det, ja. Altså, vi kommer til at se et skift i det her. Nu er vi oppe i rækkevidde omkring 600 km.
Men jeg er jo ikke på motorvej.
Nej, bestemt nej. Ikke. Nej, så det er faktisk, der er en lidt mere praktisk anlagt. Jeg er ikke overbevist om fuldstændig nu omkring elbilens lyksaligheder i den kontekst. Jeg kører faktisk en del kilometer, så jeg fastholder plug-in-hybriden. Og så skal vi nok op i en af dem, som har relativt lang rækkevidde på eldelen.
Jeg har det bare sådan, når jeg kommer fra en Audi Q3 plug-in-hybrid,
ja.
og jeg kommer over i en Volkswagen ID.4, så føler jeg lidt, selvom Audien er flot, og jo også kører udmærket. Jeg føler lidt, at jeg går et skridt tilbage i tiden.
Ja.
Og jeg kan simpelthen ikke abstrahere fra det. Fordi ID.4'en, bare som et referencepunkt for elbilerne, er så meget mere moderne, og så kører mere behageligt simpelthen. For du har ikke det der konstant skifte mellem el, og den kører jo heller ikke særlig hurtigt på ren el, kan man sige. Fordi de fleste plug-in hybrider har jo kun lige omkring 100 heste.
Ja.
110-20 heste måske, jeg gør godt med. Så du har ikke det der konstant skifter, det der brummeri fra benzinmotoren?
Jamen, det er en rigtig god pointe. Det vil jeg faktisk give dig ret i. Altså, jeg har jo prøvet en del plug-in-hybrider her på det sidste, og jeg kan tydeligt genkende det. Jeg vil bare sige, nu har jeg blandt andet haft den der Tarraco her sidste, og jeg vil også meget gerne prøve den der Audi, som du taler om. Ja. Jeg synes faktisk, det spiller rigtig godt sammen. Mm. Det er nok der, hvor det spiller bedst sammen. Jeg er fuldstændig enig, når man så kommer over den her Ford Mach-E, efter at have prøvet de her plug-in-hybrider osv., det er en helt anden fornemmelse, og det er en moderne fornemmelse.
Det er en
og
meget, det er, meget moderne
det er lyden, fornemmelse. Af, det er lyden af fremtiden.
Jamen, det er det simpelthen. Og jeg kan lige komme med et kort eksempel. I Q3'eren, der var jeg i Horsens. Jeg skulle køre min datter til dans. Og så mens hun danser, så lader jeg bilen op til 100%.
Ja.
Og så vil jeg lære et eksperiment at køre fra Horsens ad motorvejen, selvfølgelig mod Aarhus, hvor jeg bor. Og jeg havde ikke testet rækkevidde på motorvejen i en plug-in-hybrid før, for det er altid noget, man gør ved blandet kørsel.
Ja.
Jeg kørte 110 km i timen, og efter 27 km, så startede benzinmotoren. Ikke?
Ja, ja.
Og det var sådan lidt, altså jeg kunne have kørt til Horsens og tilbage igen i en elbil 10 gange.
Det er meget. Men fair nok.
Ja, det er godt.
Du kører også pænt, det ved jeg.
Ja, 8 gange måske, ikke? Men jeg føler simpelthen lidt, at det, jeg er simpelthen ved at være vundet lidt over, så vil jeg måske springe bilferien over og lege en bil nede i Flensborg, ja. Hvor det i øvrigt er mega billigt at lege bil, flyve, whatever. Jeg synes ikke, man skal købe bil efter, man måske
nej, det er du skal køre ret. Til Italien. Jeg skulle bare lige høre, dit svage punkt.
Ja.
Fair nok.
Men det bringer mig jo så hen til at sige, jamen, den her trussel, der er, altså EU har jo været ude at melde ud, at de mener, at dybest set ikke er plug-in-hybrider af grønne biler.
Nej.
Det kan sætte nogle regeringer under pres. Det ændrer jo ikke på det faktum, at bilfabrikkerne bliver nødt til at producere de her biler og sælge dem for at få EU-udslippet ned.
Ja.
Så de vil blive ved med at stoppe fodre os med plug-in-hybrider.
Jeg synes altså...
Men hvornår vil det tippe?
Jamen det er faktisk et problem i forhold til den adfærd, som danskerne har.
Ja.
Fordi de vil jo købe bilerne, og de er meget billige, og der er kun 45% afgift. Næste år er der 50.
Mm.
Og det bliver altså et problem for det her, fordi danskerne er flasket op med at købe de billigste biler, de kan finde. Altså vi taler jo om, at der har engang været en tradition for at putte et lad i en Porsche 928. Så vildt har det været i Danmark, det glemmer vi. Og det ligger bare så dybt i folkesjælen, at vi skal have de biler så billigt som muligt. Så når plug-in-hybriderne er så billige, som det er, i forhold til blandt andet benzin- og dieselbilerne, så vil vi blive med at købe dem.
Jeg har engang skrevet en artikel om en, der havde bygget en Audi TT om til pickup.
En Audi TT? Ja. Altså det er jo til grin, faktisk.
Ja. Den endte
ikke andet, det er en flot ingeniørarbejde.
Den endte faktisk gjorde det med at ikke blive godkendt.
Nå ja, det var da synd for ham. Ja, men
det viser
noget om, hvor kreativt er for os lidt billigt i forhold til...
Og folk køber jo bilerne, simpelthen fordi de kan sige, de kan sådan set gå hen og sige til naboen, haha, jeg har næsten ikke betalt noget i afgift på den her bil.
Nej, og det vi kan konstatere lige nu på bilbasen, det er faktisk, at søgningerne på plug-in-hybrider, de næsten overstiger søgningerne på elbiler, som er populære i forvejen. Ja. Og det er den simple årsag, at danskerne de vil slippe billigst muligt i det med at købe bil. Og det får mig frem til at sige, at vi kommer til at forholde os til plug-in-hybrider et godt stykke ud i fremtiden. Fordi det vil være det der, som det også ligger lidt i mig, som du kan høre, med at det er det praktiske, sådan lidt fornuftige valg. Og så må vi jo se, det er en anden ting, om det her med, at bilerne, eller plug-in-hybriderne, kommer til at køre længere og længere på eldelen. Fordi det vil også udskyde den her udfasning af dem.
Det virker bare lidt som om, at det kun næsten er Mercedes, som satser på den plan med at installere store batterier.
Ja.
Og de andre, de laver mest bilerne for, at de ser flotte ud på papiret med udslippene. Men hvad, bare lige hurtigt her.
Ja.
Hvad vil du sige? Altså, selvfølgelig skal man købe en plug-in-hybrid, hvis prisen er skarp.
Men den er skarp.
Ja. Og så må man se på det til næste år, hvordan det ser ud der.
Jamen, altså, vi ved godt, hvad der kommer til at ske til næste år.
Ja.
Det er, at de bliver en smule dyrere.
Ja.
Jeg er meget, meget spændt på at se, hvor, altså, for det er også noget, vi har talt rigtig meget om, hvor dynamisk markedet er, hvor dynamisk konkurrencen er.
Ja.
Mm. Fordi altså, vi kommer jo også til at se ind i, at det er faktisk elbilerne, som vil blive det alternativ til plug-in-hybriderne. Jeg tror ikke på, at man kommer tilbage og købe diesel- og benzinbiler på samme måde, lad os sige, efter 2025. Og der ved vi jo, at der lige er kommet en stor rapport, der viser, at elbilerne bliver formodentlig meget billigere.
En stor amerikansk rapport, der viste, at fra 2027 vil elbilerne blive billigere at producere end fossile biler.
Ja.
Det tager sig ikke nødvendigvis højde for de mærkelige danske afgifter.
Nej, men altså, vi kan jo indregne... Det gør det absolut ikke.
Nej.
Men vi kan jo indregne, hvad det så kommer til at betyde, og det kommer så til at betyde, at elbilerne alt andet lige vil blive meget mere relevante. Vi forventer faktisk også, at biler i det hele taget bliver billigere frem mod 2030.
Ja.
Herunder, fordi elbilerne bliver så meget billigere, så skal alternativerne også blive billigere, hvis de skal have en chance på markedet.
Det kan man så sige, men der er jo så også mange, der mener, at benzinbiler, og måske også dieselbiler, hvis de ikke allerede er ufaset på det tidspunkt, i hvert fald benzinbiler, de vil stige i pris, fordi at udgifterne til at gøre dem miljøvenlige i forhold til Euro 7 og hvad de ellers
Euro 7, det er en ret vild grænse.
Det bliver voldsomt.
Ja.
De skal simpelthen installeres med nogle teknikker, som gør, at det måske næsten ikke engang kan betale sig for Volkswagen at lave en ny generation Polo.
Ja, det har jeg godt
så vildt vist. Bliver det.
Ja. Jamen, det må vi se. Jeg tror samlet set faktisk, at den her omstilling kommer til at gå lidt hurtigere, end man kunne forestille sig.
Det tror jeg også. Og for ligesom at køre lidt tilbage i den helt jordnære ende af bilernes verden, Jan, kunne du ikke være klar på et helt low-key spørgsmål?
Jo, for jeg har forberedt mig. Du har allerede stillet mig. Du sendte det til mig på mail.
Nå, er det rigtigt?
Nå, men det er for, altså, det er jo seriøst. Det er jo forbrugerjournalistik, det her, Christian.
Og det her, det er alvor.
Ja.
Det kommer fra...
Det der sker ude i virkeligheden.
Så nu skal du lige være stille, nu har jeg lige mine briller på. Kim Såby Pedersen, Frederikssund, han er kendt skændt i datalogi, skriver han simpelthen
her. Så bliver han til at være meget klog.
Tak for et super program, og her er et spørgsmål til
dig. Han er klog,
kan jeg høre. Han er i hvert fald... han har i hvert fald et rigtig godt spørgsmål her. Vi har en 11 år gammel Peugeot 207. Den har tjent os godt.
207.
210.000 km og still going strong. Det var en fremragende bil.
Det er jo en reklame for Peugeot, det der.
så skynder vi os videre. Men med en nu 14-årig og meget langbenet dreng og en 11-årig, som også er i vækst, det er da godt at høre.
Ja.
Er bagsædepladsen ikke god? Nej, det tror jeg på.
Nej, det er faktisk...
Den har aldrig været god.
Er vi tæt på mishandling der, på en høj 14-årig i en 207?
Han ender i hvert fald formentlig som en form for krøbling, hvis han skal blive ved med
han
at sidde.
Han lyder til at være en meget fornuftig mand.
Ja, det gør han.
Det gør han.
Og de kører de fleste af turene bare med chauffør, så altså ikke nogen side.
Ja,
jeg tror ikke, han er konen med.
Nej, det er ikke så tit, de der børn, de er med tinges ind på
bagsædet. Kan du anbefale en bil i prissegmentet 180.000-240.000 med fokus på bagsædeplads?
Ja, jeg er så glad for det spørgsmål.
Heller det end et stort bagagerum. Og nu kommer det bedste her. Tak for det, Kim. Det skal ikke være en Dacia.
Nå.
Den er simpelthen for usikker.
Ja, okay. Jamen, han lyder til at være en meget fornuftig mand.
Det er han.
Og jeg har virkelig anstrengt mig for
at være kort og kontant.
Ja.
Fordi det tror jeg, at han forventer.
Jamen, han får det meget. Jeg kan godt lide spørgsmålet også kort kontant.
Vi elsker kort.
Jeg har fundet tre biler. Ja. Jeg har anstrengt mig for at holde det under budget. Altså, han havde maksimalt 240.000.
Ja.
Så jeg har fundet to biler til 200.000 kroner og en til 220.000 kroner. Og det er alle sammen nogen, som møder hans behov. Og så har jeg faktisk fastholdt det der med, at han kommer ud fra en stationcar, hvor der er relativt god plads i den bil. Mm. Så jeg er sikker på, at det, han vandt til, og det skal han få lov til at beholde ud fra mine anbefalinger. Ja. Så den første, det er en Kia Ceed 1,0 fra 2019 til 199.000 kroner. Den er god plads.
Moderne motor.
Og fabriksgaranti frem til 2026.
Det vil han kunne forholde sig til, tror jeg.
Så den får altså en anbefaling. Hvis han gerne vil have en lidt større bil, jeg tror faktisk, min første anbefaling bliver Kia Ceed'en, så kan han få en Toyota Avensis. Det er begge to med benzinmotor her. 1,8 VVTi, der er gået 66.000 km fra 2018 til 190.000. Og
kan man få en 3 år gammel Avensis til kun 190.000?
Ja. Det er lige nøjagtigt blandt de der stationcars, der er den et rigtig godt køb.
Hvad
er
den koste? 330 for ny eller sådan noget?
Ja, det er omkring faktisk.
Ja,
det er kun en T1'er. Og så for lige, det skulle være kort, Christian.
Ja.
Og så, hvad hedder det, så har jeg fundet en sådan en MPV-agtig størrelse. Når de der drenge der, de vokser sig store, så skal de altså have noget plads. Så jeg har fundet en Golf Sportsvan fra 2019. Der er gået 31.000 km til 220.000 kroner. Og min grundlæggende pointe er her, at han behøver ikke at bruge alle pengene. Hvad hedder det? Han skal spare sammen til vokseværket på de der drenge der og tøjbudgettet. Så jeg vil gå med Kia Ceed'en til 200.000 kroner.
Jeg synes også, den der sportsvan, altså nu er der ikke meget sport over den Golf sportsvan.
Nej, det er et mærkeligt sammensat.
Det har jo altid været en rigtig fed bil. Man kan jo køre bagsædet frem og tilbage, så man kan sådan lidt bestemme, om man vil have stort eller lille bagagerum i virkeligheden.
Jamen altså...
Og man sidder højt også i den.
Altså,
og den er faktisk... Er det i virkeligheden også... Er det ikke også en lidt overset Volkswagen?
Jamen det er jo faktisk det, jeg vil sige, hvis jeg får lov egentlig. Fordi alle kigger jo på en Touran.
Ja.
Det kan du ikke få til hans maksimale budget. Du kan derimod få en lidt undervurderet bil. Den eneste Golf, der står i skyggen af nogen, det er Golf Sportsvan faktisk. Jeg kommer altid til at tænke på den der... Toyota Sportsvan, som jeg kørte rundt i for mange, mange år siden.
Har du også sådan en?
Nej, jeg kaften. Jeg havde den som firmabil.
Ja, jeg kender også en, der...
Det var legendarisk.
Jeg kender en, der fik den også som firmabil. Jeg var voldsomt stolt af den.
Ja. Men der er mange muligheder.
Og så er der jo også tons. Vi er jo heller ikke 100% sikre på, at det skal være en brugt bil, skal vi huske at sige.
Nej, det skal det da være.
Det må vi antage, siden han kommer fra en 11 år gammel 207. Jeg har lige et... Det må være verdens korteste spørgsmål.
Okay, ja.
Det er til markedsanalytiker Jan Lang.
Er det mig?
Det er dig. Og det kommer fra Lauge Elkjær Larsen.
Og ham kender jeg godt.
Han kommer fra YouTube-kanalen High on Cars.
Fænomenet. Ja.
Det er de sejeste gutter.
Jeg kalder ham lærlingen.
Han er lærling derude.
Ja.
Han spørger her, hvilken bil er ifølge din skarpe analyse den bedste til at lave en kæmpe brænder i?
Ja, og nu er jeg jo markedsanalytiker. Så jeg vil vælge sådan en hårdt pumpet BMW 325i fra 1990, som man kan få til omkring den løn, som Lauge tjener ude ved High on Cars.
Jeg ved ikke, om det er til ham selv, eller hvad det er. Det er mere, sådan ikke noget.
Nej, det er et godt spørgsmål. Det er nok, jeg er nok ikke lige den rigtige til at
jeg
svare på.
Jeg kan også anbefale en Lexus.
Nu spurgte han jo mig jo.
Jamen, jeg synes, det var lidt forudsigeligt.
En Lexus med automatgear?
Jamen, jeg har engang lavet hjulspind fra 0 til 86 km i timen i en Lexus.
Hvad var det for en Lexus?
Det var den store LS-model.
Nå, LS430, eller
ja,
hvad?
Ja.
Okay. Altså helt tilbage?
Helt tilbage i, altså vi snakker jo 1999 eller sådan noget.
Og det er en legendarisk bil også.
Det var dengang, der ikke var noget, der hed ESC.
Ja. Nå, på den måde.
Ja, nu skal vi ikke opfordre til noget som helst her.
Nej,
men jeg kunne bare ikke stå for det der. Jeg synes, det var et herligt spørgsmål. Men nu skal jeg huske en enkelt ting. Fordi jeg havde jo faktisk lovet vores kære lyttere, som i hvert fald har fulgt med.
Er vi sikre på, at der er nogen tilbage?
Jeg tror, at der er.
Ja, det er godt. Ja,
jeg kan føle det. Jeg kan se, at der kommer mange spørgsmål også, så vi skal til at skynde os lidt
faktisk. Okay, ja.
Men vi skal simpelthen lige omkring det her. Vi har lovet, at vi ligesom selv skulle komme med et par bud på, hvilke elbiler vi selv vil vælge.
Ja.
Og jeg har ikke kunnet lukke noget ud af dig, fordi du kan godt lide at lave overraskelser på
mig. Nej, men jeg har to svar på det spørgsmål.
Og jeg har også selv et par stykker, Jan.
Ja, det er i orden.
Men nu er det mig, der er værd, ikke?
Jo.
Så du får lov at svare nu.
Jamen, jeg vælger simpelthen den bil, jeg kører i nu. Ford Mach-E. Og jeg går lignende ud.
Mustang Mach-E.
Ja, undskyld. Ford Mustang Mach-E. Og jeg tager den med den lange rækkevidde og firehjulstræk. Jeg tager den lange rækkevidde, for det anbefaler jeg altid, folk skal købe, når det er elbiler. For den er relativt
fremtidssikret. Og det gælder også, hvis du selv skal betale.
Jamen, jeg skal selv betale den her bil, bestemt. Og derudover, så vælger jeg den også med firehjulstræk, fordi jeg kan simpelthen ikke have det der med, at man skal administrere så mange hestekræfter kun på baghjulene i en elbil.
Nej.
Så det bliver den fulde udskrivning. Og jeg er meget, meget begejstret for den der Ford.
Og så vil vi gerne... Har du en anden bil, du også vil vælge?
Nå, men hvis jeg skulle vælge sådan en bybil, som skulle afspejle, så vil jeg hoppe over i en Fiat 500e.
Ja.
Den
er også forholdsvis vellykket. Jeg fik lidt anstrengt forhold til den, fordi jeg fik bilen leveret uden nogen former for ladekabler.
Så er det svært.
Det er jo lidt en udtur, faktisk.
Ja. Ej, der skal strammes op på det.
Spørg mig lige, hvad jeg vil vælge.
Christian, hvad vil du vælge elbil egentlig?
Jeg har simpelthen fundet det vildeste tilbud på nettet. Jeg har fundet ud af, at de her biler fra Tyskland, som vi to har snakket om, de er jo for alvor begyndt at lande nu.
Ja.
Jeg har fundet to.
Så altså, det er faktisk rigtigt, det vi siger?
Der er i hvert fald to eksemplarer af den samme model. Honda E.
Honda E, ja.
Og det kan godt være, at batteriet er lille, at rækkevidden er begrænset, og den er ikke lader specielt hurtigt. Den er vildt, vildt cool, indvendig og udvendig. Jeg synes bare, den er for dyr. Den startede ved 275.000.
Ja, og man ser heller ikke rigtig nogen af dem i Aarhus,
ikke
faktisk.
Mange, ikke ret meget. Jeg så egentlig for et par dage siden. Topudgaven koster jo lige over 300.000.
Ja.
Jeg har fundet en til 220.000 kroner importeret fra Tyskland.
Nå.
Der har gået 1.000 kilometer.
Nej! Jamen, det er jo helt vildt.
Det er fuldstændig vanvittigt. Det er næsten 100.000 kroner i besparelse.
Ja,
og så koster den jo lige pludselig det, hvor man bare tænker, hallo?
Det er det. Okay, det er overraskende for mig, det må jeg sige.
Ja.
Så den virkelighed, vi beskriver, den findes faktisk.
Og hvis det du så spørger dejligt til, hvad jeg ellers vil vælge...
Ja, hvad vil du ellers vælge, Christian?
Og jeg ved måske godt, at det er lidt læsindigt at sige det, for jeg har ikke prøvet bilen endnu, men Ioniq 5.
Ja.
Og jeg er inviteret ned til Tyskland for at køre den i midten af juni. Og det bliver i givet fald den første pressetur, jeg skal på. Altså, hvor man skal til udlandet og prøve biler.
Jamen, jeg har meget store forventninger, så jeg vil bare ikke anbefale en bil, jeg kan køre de så seriøse af dig,
faktisk. Nej, jeg anbefaler den ikke. Jeg anbefaler den til mig selv.
Nå, ja. Ja. Ej, jeg synes, det er et fragtvalg, det
den
der.
Den ligner...
Den der Honda. Også fordi du bor jo der, hvor du bor, og kører rundt på den måde, du gør, så den passer fuldstændig perfekt til dig.
Det lyder interessant, det du siger der.
Nå jo, men du bor jo inde i Aarhus.
Altså, jeg bor i hvert fald der, hvor jeg bor.
Ja, ja.
Men mindre jeg kommer alt for sent hjem for det her arrangement, selvfølgelig, så ved jeg ikke, hvad der sker. Nej. Men ved du hvad? Jeg kan simpelthen se på vores skærm dernede, at det vælter ind med spørgsmål, og det er da bare perfekt. Er du klar?
Fuldstændig. Som altid, faktisk.
Jan Lund, han skriver, jeg tænker på at importere en Tesla Model 3 Performance fra Tyskland omkring august her, altså til sommer.
Ja.
Det er en Model 2021 med varmepumpe, altså den faceliftede udgave.
Ja.
Hvis jeg sælger den om et år, vil den så cirka holde prisen? Eller vil jeg have et stort værditab på den på grund af alle de nye elbiler, som kommer? Og gør det nogen forskel, hvis jeg i stedet for vælger en long range, som er den lidt mere fornuftige udgave?
Ja, altså det er igen et spørgsmål, som mange stiller sig og overvejer det der. Altså man kan sagtens importere den der Tesla Model 3. Det er ikke noget problem. Og jeg vurderer faktisk, at den vil holde prisen relativt fornuftigt.
Tesla holder prisen fornuftigt i forvejen,
ikke? Ja, det gør de. Og han gør det også på det rigtige tidspunkt, fordi den er jo netop lige nøjagtigt blevet sat lidt ned og har fået en bedre teknologisk pakke, simpelthen. Så det er det helt rigtige tidspunkt. Altså, man skal bare huske stadigvæk, det er en relativt dyr bil. Altså, ja. Så alt andet lige, der vil den have et værditab. Men jeg vil vurdere, at hvis jeg siger, at han kan få den hjem til omkring, skal vi sige, 400.000-450.000, så skal han regne med et værditab på omkring mellem 15-20%.
Ja, altså bilen koster jo 480.000.
Ja, det er det.
Den koster, ja. Så han kan vel godt få den hjem til 400.
Ja, det er omkring, ja. Ja. Ja.
Okay. Så der er i hvert fald ikke noget ufornuftigt i det.
Nej, og det kan være, at han bliver så forelsket i den, så han beholder den.
Ja, det kunne man da næsten håbe for manden. Det er en fed bil i hvert fald.
Ja, jeg er bare lidt træt af at se alle de der Tesla Model 3'er.
Jamen, der er heller ikke nogen at kigge efter, måske jeg hilse sige, fordi jeg testede en her for en måned siden. Der er ikke en, der vender sig om efter sådan en bil, men lækker bil er det.
Ja.
Vi kører videre. Kim J., han skriver her, jeg står i en situation, hvor jeg skal købe en brugt bil, 1-2 år gammel, har tænkt at købe en benzinversion, men forventer I, at benzinbilerne vil tage et større tab end normalt over de næste år på grund af el- og plug-in-hybridernes fremmarch. Bonusinfo, den bil, som jeg ser på, er en Alfa Romeo Giulia Veloce, som pt. Slet ikke fås i hybrid eller el.
Det er jo fejnsmækker,
hvad? Det er jo en fremragende bil,
der. Ja. Altså, jeg synes ikke, han skal tænke på det. Han skal bare nyde bilen.
Og der er gode priser på dem også,
ja, men det, jeg husker. Det, hvis jeg lige må lov til at sige det faktisk, Christian. Det er mig, der har forstand på,
hvad jeg ved også en lille smule om Alfa.
Jeg vil bare lige sige, at den der bil skal han bare købe, fordi den har allerede tabt så meget værdi. så den skal han da bare købe, og selvfølgelig alle de andre lige, Kim, der vil det være et større værditab. Men du vil blive overrasket over, hvor billigt de er brugte. Og så bare nyde den fantastiske bil, der.
Og faktisk har der været rigtig mange kampagner på bilen, også næsten fra
nyere. Ja.
Okay.
Jeg håber, det var et seriøst svar, faktisk.
Ja, det tænker jeg. Jeg håber, at det er okay, at det er kort og kontant, det her, fordi der er mange gode spørgsmål.
Ja.
Jeg kan faktisk godt læse det uden mine briller, har jeg fundet ud af nu. Jeg står i en situation, hvor jeg skal købe... Den har jeg lige læst. Det er fra Tim, det næste.
Ja.
Jeg overvejer at købe en cabriolet her til sommer. Der skal være plads til 2 voksne og 2 børn på 8 år.
Mm.
Hvilken vil I vælge, hvis der også skal tænkes på driftomkostninger og værditab og driftssikkerhed? Kørselsbehov ca. 20.000 km årligt. Han skriver jo ikke noget om pris.
Nej, altså det vil jeg sige, det er, at når han siger cabriolet, så skal han jo ikke vælge den der coupé cabriolet med ståltag. Det er grundlæggende. Jeg synes, han skal vælge en rigtig cabriolet.
Audi A4?
Audi A4.
Eller A5, hvis han har
penge til det. Ja, lige nok det, ja. Fordi dem er der faktisk et fornuftigt udbud af.
Ja, det er der.
Og altså, jeg er sikker på, at cabriolet som begreb også vil være en værdifast størrelse ud i fremtiden.
Jeg vil nu sige, at han kan godt overveje BMW 3-serie også med stålforholdtag, hvis det er.
Ja.
Det kommer ind på, hvad man er til. De koster sådan faktisk cirka det samme.
Altså det der med, de der 2 børn på 8 år, de bliver jo også større. Så jeg vil sige, at det skal ikke være en, være en A3 cabriolet.
Nej, hvor tit
de tror du? De vil også med ud at køre.
Ja, men hver gang.
Nej, det ved jeg ikke.
Nej.
Det ved jeg ikke. Nej, altså jeg er på A4, og man kommer faktisk relativt langt, hvis man sådan går lidt ned i alder på dem, til omkring 250.000 kroner. Ja. Så får man dem virkelig fint ud.
Ja, okay. Og så er der et spørgsmål fra Nils. Han skriver, hvad er fremtiden for autocamper på diesel? Hvis man i dag skal købe en autocamper, kan du kun få en autocamper på diesel? Det er det, jeg prøver at sige.
Ja. Nå, det er om...
Altså, om de bliver ved med at køre på diesel.
Det er jo et kongespørgsmål.
Det er det faktisk.
Og i øvrigt, så bliver autocamper jo solgt som varm brød i øjeblikket.
Ja, helt vildt.
Så, jamen, jeg tror ikke på, at vi kommer til at se på kort sigt nogle diesel... eldrevne eller plug-in-modeller af autocamper. Der skal man altså have noget moment og teknologi, hele platformen for det. Så han skal bare købe den der autocamper.
Og så skal man også huske på, at autocamperen er jo som udgangspunkt bygget på en eksisterende varebil.
Platform, ja.
Platform, som udgangspunkt altid kører med diesel. Jeg ved dog for eksempel, at Ford Transit kommer som plug-in-hybrid nu her, så man kunne godt forestille sig, at der kommer en autocamper plug-in-hybrid på et eller andet tidspunkt.
Ja, man kan jo sige, at der er måske også forskel på det. Altså en rigtig autocamper, den er bygget på en varebilsplatform.
Ja.
Måske er der nogle af de lidt lettere udtryk, altså for eksempel Volkswagen California, man kan forestille sig, kommer i en el.
Det kunne man sagtens forestille sig. Det kunne man snilt forestille sig.
Ja.
Cool.
Jeg vil købe den der autocamper med diesel, uden tvivl, uden forbehold.
Det kan jeg godt skrive
men den, man skal lige huske, det skal jo faktisk være Euro 6-standard for netop at kunne køre ind i køllen, eksempelvis.
Ja, det skal man også være opmærksom på. Så den skal ikke være for gammel heller?
Nej. Altså, og det igen, den skal være fra 2015 og frem.
Ja.
Efteråret 2015.
Ja, okay. Så har vi et spørgsmål fra... Ja, der står ikke, hvem det er fra. Det er et livsstilsspørgsmål.
Uha.
Hvad skal jeg vælge? En MX-5 eller en Mini Cooper Cabriolet? Jeg er i midt 40'erne. Er det ren panik at køre åben bil? Jeg kører Tesla Model 3 Long Range til hverdag.
Ej, bare det var mig, vil jeg sige. Der har de muligheder.
Det fremgår ikke, om det er en herre, eller det er... Eller hvem det er, men det vælger vi at se helt bort fra.
Hvad vil du vælge imellem Mazda MX-5 og Mini Cooper?
Nej, jeg vil vælge med MX-5'eren.
Det vil jeg også.
Altså, jeg synes ikke... personligt vil jeg synes, at en Mini Cabriolet passer ikke til mig.
Nej, men også ud fra, hvad han har af bil i forvejen, altså.
Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, MX-5'eren er mere... Det er jo bare en episk...
Den er cool.
Cool, ja. Den er ekstremt velkørende.
Ja.
Det er ligegyldigt, hvor mange hestekræfter den har, fordi det er slet ikke det, det handler om. Nej, den er bare sjov, uanset hvor mange eller hvor få hestekræfter den har. Så den
har du egentlig kørt i den helt nye?
Ja, det har jeg.
Ja.
Og jeg har kørt i alle MX-5'ere.
Ja, ja. Ja. Nej, det bliver også for mig en ubetinget MX-5'er.
Ja. Så ved jeg faktisk ikke, om det er det samme spørgsmål, der kommer i det her. Jeg tror, vi kører videre til næste her. Det kommer fra Alex. Han skriver, han overvejer at skifte deres Renault Megane diesel fra 2015 ud med en Renault Megane E-Tech.
Ja.
Hvad siger I til det?
Der står altså 2016.
Så det var 16. Jeg skulle have så se. Nej, det er fordi, de her briller, de er... Altså, lad os sige, de... Hvad?
De er brugte, skal vi ikke bare sige det?
De er blå og grimme. Renault Megane E-Tech, det er jo Renault-koncernens kæmpe, gigantiske satsning af en elbil, der kommer i 2022.
Ja.
Og vi må jo blankt bekendt, vi ved ikke noget om den.
Nej.
Den bliver lanceret i forbindelse med, at Renault faktisk skal beslutte sig for at sænke topfarten på alle sine biler til 180.
Jo, altså jeg vil sige, at jeg synes, at det er en relevant overvejelse.
Det er det
bestemt. Og hvad hedder det? Jeg synes, at han skal gøre det.
Og jeg synes, han skal, hvis han er Renault-mand, det må han være, så synes jeg da selvfølgelig, skal han da vente til Renault Megane E-Tech kommer.
Ja.
Og så se, hvordan den performer i forhold til konkurrenterne.
Ja, og det man skal sige, det er, at hvis den bare skal have en nogenlunde chance op imod de konkurrenter, som ligger, den ligger til, så skal den altså også kunne performe. Fordi ellers så skal han bare købe en Ioniq 5. Jamen, hvis ikke den spiller den der Renault elbil, så er der masser af muligheder.
Ja, det er der.
Han lyder til at være Renault-mand.
Det har vi ikke nogen, fornemmelse af overhovedet. Nej. Så er der et... det er faktisk manden der med MX-5'eren, som har et spørgsmål med, tror jeg.
Ja, men han skal bare...
Han prøver lige igen. Han kører jo elbil til hverdag.
Ja.
Hvor længe ser I plug-in som en teknologi med indflydelse på det danske marked, det har vi snakket lidt om, før el overtager? Og tillægsspørgsmålet, ser man ind i et forstørret tab med plug-in, inden for eksempel med benzin?
Det gør man ikke. Og det gør man ikke af den årsag, at de bliver langsomt dyrere for hvert år, faktisk. Så de afskrivninger, som vi ser ind i, de bliver modsvaret af, at de nye biler, de stiger i pris. Og dermed så er det et lille forsvar mod værditab. Og her taler vi om et udsyn på mellem 5 og 7 år. Så det gør de ikke.
Ej, okay.
Og de vil også stadigvæk være det der realistiske alternativ til diesel- og benzinbilerne.
Ja.
Nej, så det er min holdning til det.
Ja, okay. Jan, det var mega fedt.
Jeg synes, det gik okay faktisk.
Og hyggeligt faktisk.
Ja, ja.
Ikke helt det samme som
os. Så skal vi også, skal vi ikke huske at takke produktionen? Der er jo kæmpe setup omkring det her.
Det I ikke kan se her jo, det er jo, at der sidder jo faktisk 4 personer ude i mørket med video, med lyd. En, der sidder og styrer spørgsmålet. Og så er der en der har en meget, meget vigtig rolle, som er at opvarte dig, Jan.
Ja, personligt.
Tak for det. Ja. Tak fordi, at du har gjort Dan glad. Ej, Jan, fedt, at du kunne komme, og tusind tak, fordi I kiggede med herude. Jeg tror, vi gentager det en anden god gang, men uanset hvad, så kommer podcasten på fredag også, og selvfølgelig alle andre fredage.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.